Με και τέτοια τραγούδια τέτοιες μέρες, έτσι, γιατί υπάρχει μια μελαγχολία στην ατμόσφαιρα, αρχίζουν τα βράδια, γίνονται πιο δροσερά, αρχίζει με το κρύο και η θάλασσα είναι λιγότερο ελκυστική για όσους δεν είναι και πολύ φανατικοί βέβαια της θάλασσας. Δεν είναι από αυτούς η Αλεξάνδρα Χριστακάκη που είναι μαζί μου εδώ. Την αγαπάει τη θάλασσα, αυτό ξέρω τουλάχιστον, έτσι.
Την αγαπώ και ναι. Λειτουργεί.
Και ιδιαίτερα το φανάρι. Δίκιο δεν έχω.
Ναι, ναι. Καλημέρα,
στα μέρη σου, καλημέρα,
Προκόπη. Το φανάρι εννοείς της Ροδόπης και της Μαρόνιας.
Εννοείται. Γιατί λέω πάντα, πηγαίνετε διακοπές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα.
Και μάλιστα εκεί που βρέθηκα φέτος για την καταγωγή μου, ακριβώς απέναντι, είναι το βουνό της Αμοθράκης.
Βέβαια.
Δηλαδή μια θάλασσα που είναι να την πίνεις στο νερό.
Ακριβώς.
Άδεια, διότι δεν έχει τουρισμό. Οι μόνες πόλεις που έχουν τουρισμό είναι η Αλεξανδρούπολη, που ήταν γεμάτη από Τούρκους οι οποίοι έρχονται από την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη, και βέβαια μετά η περιοχή του Φαναρίου, γιατί θεωρείται το επίνιο και η πιο, ο τουριστικός άξονας που εκεί είναι γεμάτο από Βαλκάνιους, που επιλέγουν βέβαια οι γείτονες το χώρο που έχει...
Λοιπόν,
πρόσβαση. Ξέρεις,
μια ιδέα λοιπόν μου ήρθε στο μυαλό. Την Τρίτη κάνουμε αφιέρωμα στο Μίλα μου για ταξίδια, που είναι μία με δύο εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, και η Τρίτη είναι η δική μου μέρα, στην περιοχή, και σε έχω καλεσμένη. Εντάξει, αυτό. Τηλεφωνικά, εντάξει, δεν θα σε ξαναφέρω εδώ στο στούντιο. Λοιπόν,
Προκόπη,
πάμε,
να πω κάτι, να πω κάτι
πες,
που
πες,
άκουσα,
ναι, ναι.
Που αναφέρθηκε στην ταινία αυτή, η οποία απέσπασε το θερμό χειροκρότημα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Χωακίν να φοράει την Παλαιστινιακή σημαία, και βέβαια είναι μια ταινία που μπορεί να είναι fiction, αλλά βασίζεται σε ηχητικά ντοκουμέντα μιας πεντάχρονης από τη Γάζα, η οποία πέθανε και δεν πρόλαβε ο Ερυθρός Σταυρός να την απεγκλωβίσει, ενώ την ίδια στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο ήταν νεκροί και άλλοι. Δηλαδή ένα δράμα το οποίο συνεχίζεται, και εγώ απλά να πω το εξής, επειδή προχθές παρακολούθησα μια συνέντευξη τύπου που δώσαν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας τρία μέλη της παράταξης Εναλλακτική Παρέμβαση, επικεφαλής της οποίας είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Τρεις δικηγόροι λοιπόν επισκέφθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο τη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ, πήγαν στη δυτική όχθη της Γάζας, παρά το ότι υπέστησαν εξονυχιστικούς ελέγχους από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, και όταν φτάσανε εκεί βέβαια στα checkpoint, και καταγράφουν με απίστευτο τρόπο το πώς και στη δυτική όχθη της Γάζας, και όχι μόνο βέβαια στην Γάζα, υπάρχει πια καθεστώς apartheid, όπου υπάρχουν κατακτητές και κατακτημένοι, και πώς προσπαθούν επί της ουσίας να εξαφανίσουν την Παλαιστινιακή ταυτότητα μέσω των επικισμών και εφαρμόζοντας ένα δίκαιο που δεν είναι ίδιο για όλους.
Καλά έκανες λοιπόν και το είπες, και να θυμίσουμε και εμείς αυτό που χθες ακούσαμε από την Λίνα Θεολογίτου, από τη Σύρο. Από τη Σύρο ξεκινάει και το ελληνικό, η ελληνική
την Κυριακή
συμμετοχή για το καραβάνι αλληλεγγύης στη Γάζα. Η μοναδική δυνατότητα αυτή τη στιγμή που έχει η διεθνής κοινότητα της αλληλεγγύης να προσφέρει βοήθεια στη Γάζα, γιατί είδαμε τι συνέβαινε και με τα αλεξίπτωτα που έπεφταν, έτσι, από
σκοτώνανε.
Τον ουρανό, έτσι, σκοτώνανε κόσμο, είναι απίστευτο, έτσι. Και βέβαια αυτή η εικόνα να τρέχουν πανικόβλητοι οι κάτοικοι, ο πιο γρήγορος προλαβαίνει και παίρνει τα περισσότερα, και ο πιο αργός ή ο πιο αδύναμος, ο πιο ασθενής να μένει με το τίποτα, αυτό είναι ντροπή για την διεθνή
κοινότητα. Για την ανθρωπότητα.
Και για την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Να σκοτώνεσαι δίπλα σε ένα σακί με,
αλεύρι.
Εικόνες κατοχής.
Πάμε στο βιβλίο σου. Για τον λόγο για τον οποίο σε καλέσαμε εδώ, στα Σπλάχνα της Σερίφου.
Εκδόσεις Πηξίδα της Πόλης, με τις τελευταίες, με τις μαρτυρίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλορύχων της Σερίφου. Πρόκειται δηλαδή για 9 ενήλικες, άνδρες και μία γιαγιά ετών 95, οι οποίοι το 1963, όταν κλείσανε τα μεταλλεία στη Σερίφο, ήταν ανήλικοι εργάτες. Άρα λοιπόν εγώ κατέγραψα τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων που θυμούνται τη δεκαετία 53-63, όταν ήταν ανήλικοι εργάτες, τι συνθήκες βιώσανε, που είναι συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και κατασπατάλησης του πλούτου. Και νομίζω ότι αυτό που έκανα δεν είναι λογοτεχνία, Είναι έρευνα, είναι δημοσιογραφική δουλειά που προσπάθησα να φέρω στην επιφάνεια πράγματα τα οποία είναι στην αφάνεια σε μία περίοδο που στο νησί της Σερίφου υπάρχει υπερτουρισμός και κάποιοι επικαλούνται ότι είναι κληρονόμοι των Γερμανών εργολάβων, των Ελλήνων εργολάβων, γιατί αυτά τα μεταλλεία υπάρχουν από το 1870, ναι, και λένε ότι η γη είναι δική τους, 2.500 στρέμματα ότι είναι δικά τους. Και
έχει ουρά αυτό, έτσι, δηλαδή. Αυτό που
φτάνει στο σήμερα.
Φτάνει στο σήμερα με αυτόν τον τρόπο.
Καλά, πέρα το ότι φτάνει, έτσι, Προκόπη μου, στο σήμερα, αν σκεφτείς το εξής, ότι σήμερα νομοθετήθηκε ή νομοθετείται το 13 ώρες εργασίας, όταν στην Σέριφο, η μεταλλορύχη της Σερίφου το 1916, δηλαδή έναν αιώνα πριν, θεμελίωσαν με το αίμα 4 μεταλλορύχων το δικαίωμα κάποιοι σήμερα ακόμη να έχουμε 8ωρο. Αυτό σήμερα αμφισβητείται. Να λοιπόν, γιατί υπάρχει αξία να θυμόμαστε τις ιστορίες αυτές, γιατί δεν είναι μυθοπλασία. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν χαρίζεται, κατακτήθηκε με αίμα και επανερχόμαστε σε αυτό που έγινε το 1916.
Και διαβάζοντας τις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε και αυτό, ότι το βιβλίο μιλάει και για αυτόν το συνδικαλισμό. Συνδικαλισμό βεβαίως απελπισμένων ανθρώπων, έτσι, που ζούσαν πραγματικά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, που κατέκτησαν πράγματα που εμείς τα απολαύσαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, θα πω εγώ, γιατί πλέον αμφισβητούνται ανοιχτά και βλέπουμε ότι ήδη καταστρατηγούνται. Αυτοί βέβαια οι άνθρωποι και στη συνέχεια και οι απόγονοί τους και τα παιδιά αυτά τα οποία σου μιλούν, οι άνθρωποι που ήταν παιδιά τότε που σου μιλούν,
και σημερινοί 85χρονοι,
που ήταν και γη παλιών μεταλλορύχων που βρέθηκαν στις κινητοποιήσεις του 1916, έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μην τα απόλαυσαν και στο 100%,
μα
γιατί και εκεί καταστρατηγήθηκαν πάρα πολλά και τα επόμενα χρόνια. Ήταν λογικό, γιατί υπάρχει αυτή η αδυναμία της μιας πλευράς να διαπραγματευτεί πράγματα. Έτσι, όταν μιλάμε για διαπραγμάτευση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η αδύναμη πλευρά. Έτσι.
Προκόπη, στην ΕΡΤ, και πρέπει να το πούμε, θα μετατραπεί σε μυθοπλασία το βιβλίο της Μέρης Κόντζολου. Είναι μυθιστόρημα δίτομο με τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο», που αναπλάθει τη ζωή των μεταλλορύχων το 1916.
Που ήταν και η αφορμή για να ασχοληθείς με το θέμα.
Ναι, 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 ναι. Εγώ λοιπόν φεύγω από το 16, πάω στο 53-63, γιατί το 16 υπήρχαν οι Γερμανοί Γκρόμαν, από το 1953 μέχρι το 1963 οι εργολάβοι ήταν Έλληνες. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι σοκαριστικές. Δηλαδή, 53-63, να το πούμε, δεν είναι ένας αιώνας πριν. Οι εργάτες πηγαίναν με τα πόδια από τη χώρα ή από τα χωριά τους στο Μεγάλο Λιβάδι, στο Κουταλά, που ήταν οι στοές ή εκεί που γινόταν η φόρτωση του πλοίου. Όταν την ίδια στιγμή οι εργολάβοι Έλληνες ερχόταν στο λιμάνι με τα κότερα. Δηλαδή δεν υπήρχε τεχνολογία, απλά η τεχνολογία δεν ήταν για όλους, ή όπως λέει πολύ εύστοχα ένας από τους μεταλλορύχους μου, ότι άλλες ήταν οι προτεραιότητες, δεν ήταν προτεραιότητες να περπατάμε, να πηγαίνουμε εμείς με το λεωφορείο. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερο, το ηλεκτρικό ρεύμα είχε εφευρεθεί. Παρόλα αυτά στις στοές, ακόμα και το 1953-63, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα.
Λογικό, μπαίνανε, γιατί θα κόστιζε μια τέτοια επένδυση.
Λοιπόν,
στους εργολάβους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και μπαίνανε μέσα με τη λάμπα ασετιλίνης. Και μάλιστα λέγανε ότι μπαίνανε πολύ μαζί, γιατί τους τη χρεώνανε την ασετιλίνη και φροντίζανε να έχουν καβάντζα για να επιστρέψουν. Τρίτον, σε αυτή την περίοδο, 53-63, να πω λοιπόν ότι είναι η περίοδος που γεννήθηκα εγώ. Δηλαδή, δεν είναι έναν αιώνα πριν. Δεν μιλάμε για τους άθλιους του Βίκτορου Σουγκό. Δεν μιλάμε για την συνθήκη της εξαθλίωσης του Μεσαίωνα. Σε αυτή την περίοδο δεν φτιάχνανε οχύρωση στις στοές, με αποτέλεσμα οι στοές να καταραίουν και να σκοτώνονται.
Ήταν λαγούμια απλώς.
Και
δεν
μάλιστα υπάρχουν, δεν υπάρχει μαρτυρία μεταλλορύχου από αυτούς που μεγάλωσα, που, από αυτούς που μίλησα, όπου να μην λέει ότι έχει βιώσει ατύχημα, δυστύχημα, που δεν έχει κουβαλήσει νεκρό εργάτη στην πλάτη του. Φανταστείτε τώρα να είσαι 12 και 13 ετών, γιατί έχεις μπει μέσα με το μουλάρι, για να τραβήξεις το βαγονέτο, να βγάλεις έξω το μετάλλευμα, να έχει καταρρεύσει η στοά και εσύ να μπεις μέσα, έχει βάλει την ξύλινη σκάλα, γιατί δεν υπήρχαν εφορία, στην πλάτη του, να είσαι 13χρονος και να κουβαλάς νεκρό 30χρονο. Θέλω να πω ότι είναι ένα τραύμα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, συνάντησα έναν παππού, το Λιβάνιο, τον Αντώνη που είναι στον Κουταλά, ο οποίος είναι λιπόσαρκος, αδύνατος, και όταν σηκώθηκε μου λέει, βλέπεις ότι γέρνω προς τα αριστερά. Η αναπηρία υπάρχει από τότε που ήμουνα μέσα στη στοά. Γιατί φορούσε παπούτσια που είχαν σιδερόπρωκα, γυρνάει το πόδι πάνω στη γραμμή που ήταν μέσα στη στοά και πέφτει πάνω του όλο το μετάλλευμα που ήταν μέσα στο βαγονέτο. Έρχεται στην Αθήνα, ήταν περίοδος όμως σεισμών από το Βόλο, και του είπανε ότι έχουν προτεραιότητα οι σεισμοπαθείς του Βόλου. Φεύγει λοιπόν, επιστρέφει πίσω στην Σέριφο, παραμένει ένα χρόνο και έρχεται στο Ασκληπείο της Βούλας ένα χρόνο μετά. Με αποτέλεσμα βέβαια η αναπηρία αυτή να του έχει μείνει. Και όταν επέστρεψε δεν τον παίρνα στη δουλειά, γιατί λέγανε ότι είσαι σακάτης, είσαι ανάπηρος, δεν θα είσαι παραγωγικός.
Και βέβαια όλα ατύχημα και όλο το φταίξιμο πάνω του.
Και χωρίς να υπάρχει η εταιρεία να δώσει αποζημίωση, να δώσει, να συμβάλλει στο, να μεταφερθούν στην Αθήνα. Ακόμα και το νοσοκομείο μου λέγανε, το χτίζανε με τα δικά τους χέρια, σε οικόπεδο που ήταν δικό τους. Τα σπίτια που μέναν οι εργάτες, τα χτίζαν οι ίδιοι. Δηλαδή η εταιρεία τι έκανε, απαλωτρίωνε στην κυριολεξία μια ολόκληρη περιοχή και χτίζανε κάτι σπιτάκια τα οποία ήταν κελιά στην κυριολεξία, γιατί αυτή την δεκαετία 53-63 στο νησί της Σερίφου ήταν περίπου 4.000 εργάτες. 4.000 εργάτες δεν χωράνε. Αυτοί λοιπόν ερχόταν οι περισσότεροι με τα παιδιά τους, άνδρες, οπότε είτε κάνανε σαν να ήταν ξενώνες με κρεβάτια παραταγμένα, ήταν τεράστια η περιοχή με μία τουαλέτα στο τέρμα του βουνού.
Οικογένειες, έτσι, οπότε
χωρίς φαγητό,
πάρα πολλά,
όπου κόσμο, υπήρχε ένα παντοπολείο το οποίο λειτουργούσε και ως εστιατόριο, που βέβαια επειδή ήταν απλήρωτη τα τελευταία δύο χρόνια, όλοι τρώγανε με βερεσέ. Και ο ίδιος ο παντοπόλης, μας μιλάει η γυναίκα του, ήταν και μεταλλορύχος και παντοπόλης και είχε το εστιατόριο, εννοείται ότι τους έτρεφε. Εννοείται ότι στο βερεσέ που έγραφε δεν τους τα ζήτησε ποτέ, όμως οι προμηθευτές του τα ζητήσανε, και εκεί υπάρχουν δύο κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικές ιστορίες, τις οποίες μου τη διηγείται η κόρη, ότι όταν έκλεισαν τα μεταλλεία, οι ξένοι εργάτες δεν είχαν τα χρήματα να επιστρέψουν στους τόπους τους. Με αποτέλεσμα, λέει η κυρία Κατερίνα Δουγέκου, βγάζαν το καπέλο ανάποδο και κάνανε έρανο να μαζέψουν χρήματα για να βγουν τα εισιτήρια να φύγουν οι ξένοι εργάτες από τον τόπο. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο που λέει η Κατερίνα Δουγέκου είναι ότι ήμασταν 4 αδέρφια. Ο πατέρας μου χρεοκόπησε απλήρωτος 2 χρόνια και βέβαια οι προμηθευτές του τα ζητούσαν. Ήμασταν 4 στόματα που έπρεπε όλα να θραφούν. Ο πατέρας μου έπρεπε να μπει στο δίλημα ποιο από τα παιδιά του θα τα στείλει στην Αθήνα. Ο κλήρος έλαχε στην ίδια, η οποία ήταν μαθήτρια δημοτικού, και τότε λέει κατάλαβα για πρώτη φορά ότι τα μεταλλεία για μας ήταν κόλαση και δεν ήταν ανάπτυξη. Γιατί στα 12 της χρόνια αποχωρίστηκε την οικογένειά της, ήρθε στο Μεγάλο Πεύκο να μένει στη θεία και να μην έχει καμία επαφή με την οικογένεια. Ο δε πατέρας πήρε το δρόμο της μετανάστευσης, όπως και πάρα πολλοί ντόπιοι, εκτός από τους ξένους, που κλείνοντας τα μεταλλεία, απλήρωτοι 2 χρόνια, που δεν τα πήρανε και ποτέ, φύγαν μετανάστες είτε στην Αθήνα να δουλέψουν στην οικοδομή, είτε στην Αμερική και την Αυστραλία. Άρα, συλλογικό τραύμα η ιστορία των μεταλλείων. τη Σερίφου σε αντίθεση με το Λαύριο, διότι εκεί στη Σέριφο είχαν τη λογική της κατασπατάλησης, να αρπάξουν το μετάλλευμα ανεπεξέργαστο, να το στείλουν έξω, και το στέλνανε με γαλλικά και γερμανικά πλοία, δηλαδή μια λογική που δεν αφορούσε καν την ανάπτυξη του νησιού, να κάνουν μια υποδομή, με αποτέλεσμα σήμερα, αν πας στο νησί, βλέπεις ακόμα, Προκόπη, εγκαταλελειμμένα φορτηγά αυτοκίνητα έξω από τις στοές που είναι σκουριασμένα. Βλέπεις τις σκάλες μεταφόρτωσης που έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία από την πλευρά του Πολυτεχνείου να καταραίουνε. Βλέπεις λοιπόν τις στοές να είναι χορταριασμένες και μάλιστα μία στοά στο Μεγάλο Λιβάδι, μου λέγανε οι ντόπιοι και το καταγράφω στις μαρτυρίες τους, ήταν ζωντανός τάφος για 100 μικονιάτες εργάτες που κατέρευσαν στη στοά, πέσανε. Θαυτήκαν ζωντανοί και βέβαια όταν τους ζητήσανε, τους αναζήτησαν οι δικοί τους, μετά από καιρό, γιατί η επικοινωνία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, η απάντηση της εταιρείας ήταν: καλέ, αυτοί φύγανε, δεν αντέξανε εδώ και φύγανε, δεν εργάζονται εδώ. Και κανένας δεν είχε την ευαισθησία, τη συγκίνηση, το σεβασμό απέναντι στο νεκρό. Να τον βγάλεις από τη στοά και να τον θάψεις ή να τον παραδώσεις στον νεκρό του. Δηλαδή, ιστορίες που δείχνουν ότι υπάρχει ένα τραύμα. Γιατί τους κλέψαν την παιδική ηλικία. Γιατί κανένας δεν τέλειωσε το σχολείο. Δεν μάθαν γράμματα. Μείναν ανάπηροι. Κουβαλήσαν νεκρούς στις πλάτες. Τους κλέψαν ένσημα. Τους δεν τους δίνανε χρήματα. Γιατί υποτίθεται ότι η ανήλικη εργασία απαγορευόταν. Και όταν υποτίθεται φτάναν, όπως λένε, οι χωροφυλάκοι και οι ελεκτές, τους κρύβανε. Γνώρισαν την μετανάστευση των γονιών τους και γνώρισαν και τη μετανάστευση οι ίδιοι. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό σήμερα. Τι λένε οι ντόπιοι εκεί, και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Το Πολυτεχνείο, με επικεφαλής τον κύριο Μπελαβίλα, έχουν κάνει μια απίστευτη μελέτη και δουλειά για τη διάσωση των πολλών μνημείων που υπάρχουν εκεί, γιατί θεωρούνται βιομηχανικά αριστουργήματα, και να παραμείνει ένα ζωντανό μουσείο και όχι να παραδοθεί για ανάπτυξη. Και λένε ότι όλη η νότια περιοχή που υπάρχουν, τα αποτυπώματα σήμερα των μεταλλίων, γιατί αν πάει στο νησί κάποιος βλέπει τρύπες στα περισσότερα βουνά, μπάζια δηλαδή τη σκουριά που είναι ξεραμένη, υπάρχουν σηματοδοτημένα τα μονοπάτια που πηγαίναν οι εργάτες με τα πόδια για να φτάσουν στις ζώνες, υπάρχουν οι σκάλες οι δύο μεταφόρτωσης που καταραίουν, υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία είναι διάσπαρτα, εγκαταλελειμμένα, υπάρχουν βαγονέτα εγκαταλελειμμένα και υπάρχει ένα διοικητήριο που είναι κόντρα στην αρχιτεκτονική του νησιού, που ήταν από την εποχή του Γκρόμαν, που γίνεται προσπάθεια να ανακαινιστεί και δεν ανακαινίζεται τόσα χρόνια, και υπάρχει μια προτομή του Σπέρα, που ήταν ο συνδικαλιστής που τους οργάνωσε, και έτσι κατέκτησαν το 16 το 8ωρο, μετά από 4 χρόνια βέβαια. Άρα λοιπόν γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια η ταυτότητα του νησιού, που είναι τα μεταλλεία, να διατηρηθεί, να πάει κόντρα στο ρεύμα της υπερτουριστικοποίησης και υπερανάπτυξης, και με έναν τρόπο έρχονται αυτές οι μαρτυρίες, οι προφορικές ιστορίες, όσο ζουν αυτών των τελευταίων μεταλλορίχων, που θυμίζουν ότι το νησί έχει μια ταυτότητα που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Ναι.
Και υπάρχει βέβαια στο νησί, αυτό μου έχει μεταφερθεί πρόσφατα, αυτή η υπερεκμετάλλευση που λες, άνθρωποι φτάνουν στις παραλίες και η πρόσβαση στην αμμουδιά είναι από δύσκολη μέχρι αδύνατη.
Ναι, εντάξει. Έτσι, βέβαια, καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα νησιά. Απλά υπάρχουν, ναι, κάποιοι επιχειρηματίες που βάζουν τις δικές τους ταμπέλες.
Και στη Σέριφο.
Και στη Σέριφο, ναι, που λένε ότι εμείς είμαστε κληρονόμοι των Γκρόμαν, ναι, των εργολάβων. Ναι. Μα πώς, πώς λοιπόν, αυτό θα πω και θα κλείσω, γιατί δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Οι Γκρόμαν, οι εργολάβοι δηλαδή που διαχειριζόταν τα μεταλλεία της Σερίφου, το 1944 κηρύχθηκαν δοσύλλογοι γιατί είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς Ναζί. Δηλαδή το μετάλλευμα το στέλναν στη ναζιστική μηχανή. Άρα λοιπόν το ελληνικό κράτος τους κήρυξε δοσύλλογους, απαλωτρίωσε την περιουσία τους. Άρα λοιπόν όποια κτήματα με εκβιασμό τα παίρνουν από τους ντόπιους λέγοντας: δώσ' μου το αμπελάκι σου, το οποίο είναι πάνω από τη στοά, αν θες να δουλέψεις κάτω. Αυτά υποτίθεται επέστρεψαν στο κράτος. Πώς λοιπόν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας που τους επικαλούνται για να πούν ότι σε περιοχές φιλέτα πάνω στη θάλασσα, αυτά είναι δικά μας. Τα πεντάστερα γυαλίζουν.
Μάλιστα. Η ιστορία των μεταλλείων στην Ελλάδα, τα νεότερα χρόνια τουλάχιστον, είναι μια ιστορία εκμετάλλευσης. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί μίλησε και για το λαύριο, μην ξεχνάμε και στο λαύριο.
Ναι.
Είχαμε το
πρώτο, τα λαυριωτικά.
Το πρώτο χρηματιστηριακό σκάνδαλο χωρίς χρηματιστήριο, γιατί κάποιοι έβγαλαν λεφτά από τον κόπο και το κομπόδεμα των απλών ανθρώπων που τους ξεγέλασαν, έτσι, να τα πούμε αυτά, και το όνομα Συγκρός, το οποίο εμφανίστηκε ως όνομα ενός ανθρώπου που πρόσφερε, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν σκοτεινές σελίδες και πρέπει να ξαναγραφτούν ιστορίες πάνω σε αυτό, και βέβαια τα λευρωτικά, όπως είπες και εσύ, που είναι άλλη μια ιστορία αγώνα για τα εργασιακά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
Προκόπη, όποιος θέλει να βρει το βιβλίο με τίτλο «Στα σπλάχνα της Ερήφου, εκδόσεις Πηξίδα της Πόλης», μπορεί να το αναζητήσει είτε στην Πολιτεία είτε στον Ιαννό, μπορεί να το βρει και διαδικτυακά, και να πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι το Κοσμοτέ TV αναζήτησε το Δήμο της Ερήφου προκειμένου να κάνει ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τις ζωές των μεταλλορύχων. Έστω και έτσι.
Και
να κρατήσουμε ότι η ΕΡΤ, και αυτό είναι ένα κεφάλαιο που η ΕΡΤ, αν θέλει, είναι γίγαντας, θα κάνει ένα αφιέρωμα ολόκληρο σε σίριαλ με τη ζωή των μεταλλορύχων της Ερήφου το 1916.
Πάρα πολύ ωραία. Και όλα αυτά πρέπει σήμερα να τα ξέρουμε, να τα γνωρίζουμε, για να μαθαίνουμε και την ιστορία μας και πόσο κάποια πράγματα έχουν ανατριχιαστικά κοινά στοιχεία με αυτό που συμβαίνει σήμερα με τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα. Οι μεταλλορύχοι της Ερήφου, έτσι όπως περιέγραψες το 1950,
είναι οι σημερινοί 1960, ξένοι
ζουν εργάτες. Όπως ζουν οι μετανάστες νόμιμοι και παράνομοι στο κέντρο της Αθήνας εν έτη 2025.
Και με τις ίδιες εργασιακές συνθήκες. Έτσι. Από ήλιο σε ήλιο, έτσι. Με μειωμένα μεροκάματα, χωρίς ασφάλιση, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και τους λέμε κιόλας να φύγουν και να πάνε ή τους πνίγουμε.
Πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ
πολύ.
Εγώ
ευχαριστώ πολύ.